Takk skal dere ha. Vi åpner salmboka på 756. Så synger vi den.
Men våra romer mönstren som kunde ta ut med han. Men våra
Ja, det var ikke tilfeldig de sangene jeg har valgt. De handler om at Jesus søker. Han vil ha det med til himmelen, ikke sant? Og så han snakket også om at vi kan gå inn I rekka, at vi også kan være en del av dette høstarbeidet. Nå skal vi ha en liten andakt. Som jeg hadde lyst, det var et tema som jeg hadde lyst å dele med dere. Et folk I nød heter tema. Nå skal jeg si noe rart. Den største trusselen for mennesket I dag klimaforandringene. Det var det jeg fant fram når jeg søkte på nettet. Forskere her har sendt ut spørreundersøkelse til nesten alle landene I verden. Det var så stor spørreundersøkelse hvor de skulle svare på hva opplevde de var den største trusselen for mennesket. Og svaret som kom aller høyest, det var klimaforandringene. Og så var det korrupte regjeringer, sult, nød, forskjellige problemer, religion og så videre. Krig. Et folk I nød. Jeg fant en bok av Sven Folløen, hans preker, og så ble jeg stoppet opp med den første som stod I boka, der stod det «Et folk I nød». Og så ble jeg sittende og lese på denne teksten som han skrev. Så en del av tankene som jeg skal dele nå, de nesten 100 år gamle. De ble talt I 1928 I Rogaland. Han tydelig, og han konkluderer med et folk I nød. Kan du åpne biblene I Matteus 9, 35-38? Matteus 9, 35-38. Vegard. Jeg la det opp der også for de som ikke har med Bibelen. Og Jesus dro omkring I alle byene og landsbyene. Han lærte deres synagoger og forkynte evangeliet om riket. Og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler, «Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeiderne ut til sin høst.» Skal vi be. Kjære Gud, vi takker deg for at vi kan samles her. Vi takker deg for at vi kan få høre ditt ord. Og så ber vi nå om at den hellige ånd må være til stede. Og at det ditt ord, din vilje som blir delt, det du har lyst til å si til forsamlingen her nå som blir delt. Vi ber om at du må vise oss sannheten. Du må vise oss nøden, og du må vise oss at det venter mennesker som ønsker å høre evangeliet. I ditt navn. Amen. Vegard gidder du? Der ja, greit. Ingen ser menneskene og folkesjelen sånn som Jesus gjør det. Ingen ser nøden. Ingen ser hvordan de tapt, fortapt, skilt fra Gud, sånn som Jesus gjør det. Og så det ingen som ser hvordan det vil gå den siste dagen, sånn som Jesus gjør det. Vet du det stod I teksten? Han ynkas inderlig. Jesus ynkas. Han vondt når han ser folket. Han ynkas. Jesus så hvordan det var med den. Han så at folket var ille medfarne. Han så at det gikk ikke godt med dem. Det står at de var som får uten hyrde. De hadde ingen hyrde. Og så tror jeg det høyaktuelt også I dag. Det var derfor jeg satt og så leste denne boka til Sven Folløen, og så så jeg det her. Det handler jo om I dag. Det høyaktuelt. Hva egentlig den største trusselen mot mennesket? Det klimakrise? Det egentlig krig? eller korrupte regjeringer? Er det det som den største trusselen mot mennesket? Det var det. Over 31 000 mennesker svarte det, og de konkluderte med at det her var den største trusselen. Men er det egentlig det som den største trusselen? Jeg sier ikke at det ikke er ubetydelige problemer, selvfølgelig. Men vet du hva som ikke kom opp på lista over de største problemene, hva som ikke kom opp på lista over det som mennesket var redd for? Det var 10 forskjellige ting de hadde satt opp på lista, men vet du hva som ikke var der? Synden. Er ikke synden det farligste for mennesket? Er ikke synden det som ødelegger mennesket? Den største trusselen for oss? Synden, den tar bort gleden, den tar bort freden i nabolag, med venner, med familie. Den ødelegger, den drar oss ned i en elendig tilstand. Vi fortapt. Vi ødelagt. Vi står dømt foran Gud med synden vår. Den burde egentlig vært på nummer 1 på lista. Nummer 1 på lista burde vært den største trusselen mot mennesket synden. Synden dømmer oss. Vi tapt med synden. I teksten som vi leste, så leste vi om Israels folket. Jesus, han går rundt, og så sitter han og så følger han med på folket, og så ser han. Og så ynkes han. Israels folket, de var også som får uten hyrde egentlig. De åndelige lederne til Israels folket, de ledet dem vill. De fikk ingen fred, de fikk ingen fortrolig samfunn med Gud. De fikk masse regler. De ble egentlig slaver. De var bindig. Og Jesus så det, og han ynkes. Og når Jesus kom med evangeliet, så var det fryktelig vanskelig for dem å forstå evangeliet og akseptere det. Det kunne de ikke. Og Jesus, han snakker om kongesønnens bryllup, ikke sant? Og så ser vi folket vil ikke ta imot innbydelsen. Og når på langfredag de står foran Jesus eller Barabbas, så sier de bort med Jesus. Bort med ham, bort med livet, bort med han som kan frelse oss, gi oss Barabbas fri. Det var et bedre alternativ for dem. Det var Israels folket. Og så ble spørsmålet mitt, og spørsmålet til Sven Folden også, hvordan er det med vårt folk i dag? Er det bra? Jeg har egentlig misjonsteamet, jeg er klar over at dere forventet, egentlig når dere så det her, et folk i nød, og det var litt av poenget mitt også, når dere så det her, så tenkte dere på de der. De i Peru, et folk i nød, de der, for de i nød. Og jeg sier ikke at ikke Peru i nød, de i nød, men vet dere hva? Jeg tenkte egentlig mest på Norge når jeg skrev det. Et folk i nød. For Norge virkelig i nød. Og vet du, jeg tror at i det øyeblikket du ser at Norge i nød, i det øyeblikket du ser at vennene dine, de du omgis med, at de i nød, da blir det lettere også å se at Peru i nød. Da blir det lettere å forholde seg til at de også trenger å høre. Et folk i nød. Det et behov som ikke dekket i Norge nå. Det et behov som virkelig ikke blir dekket. Tør vi egentlig å se hvor ille det i Norge? Tør vi det? Og se det i øynene for å si det sånn, hvor ille det er. Er det ikke mørkt? Er det ikke fryktelig mørkt når vi snakker om Norges folk, egentlig? Vi kunne si tusenvis, men jeg vet ikke om jeg skal driste meg til å si millionvis, blir ført vill av de åndelige lederne. De får ikke høre et sant evangelium. Det blir forandret. De får ikke høre det som de trenger for sjelen sin. Og så sier Follund det sånn, og nå skal jeg si akkurat det han skrev. Mange åndelige ledere fornekter Bibelens under. De fornekter Jesu overnaturlige unnfangelse og hans oppstandelse. Ja, de nekter selv den sannhet at Gud krever død for synd. Mange tror den løgnen, Mange som gjør krav på å være rett troende har ikke opplevd å gå inn gjennom den trange port. Det gjenkjennelig? Det her har skrevet for nesten 100 år siden, altså. Kan vi si at den åndelige situasjonen bedre i Norge nå? Jeg vet det alvorlig det jeg sier, men jeg tror det sant. Den åndelige situasjonen tror jeg ikke bedre enn i 1928. Får Bibelen den autoriteten den fortjener? Bibelen virkelig sannhet i Norge nå? Eller den ikke det? Tenk så ille det at vi tar ut deler av Bibelen og sier at det gjelder ikke nå. Det trenger jeg ikke nå. Det passer ikke meg. Og så begynner vi å fire og justere sånn som det passer oss. Det alvorlig. Et folk i nød. Det tror jeg sannheten. Og så sier Folden videre, store masser lever i en tilstand der de ikke offrer omvendelse og samfunn med Gud den eneste tanke. Mange unge har ett mål, de må og de vil leve etter sine lyster i lettsindighet og likegyldighet. De bryr seg ikke om åndelige ting. Det gjenkjennelig? Det veldig gjenkjennelig. De bryr seg ikke om de åndelige tingene. Det ikke viktig, det ikke sannhet for mange også. Det bare noe tøyseri å holde på med for mange år siden. Et folk i nød. Mennesket har ingen fred, ikke noe sant håp for evigheten. Alt for mange dør i sine synder og får syndens lønn. Ikke det en fortvilet situasjon? Det verste at folket vil leve i sine synder. De vil leve borte fra Gud. De vil beholde sin dom. De vil ikke møte den åndelige kampen. De vil ikke ha noe med det her å gjøre. De vil ikke. Folket vil ikke. I Norge så vil de ikke høre noe. Det tilstanden i Norge. Det en forskjellig åndelig situasjon fra Peru. Men jeg vil si at begge landene i nød. Men de har forskjellige problemstillinger, kan du si. I Peru så vil man gjerne blande salt og sukker, for å si det sånn. Der vil man ha litt av det åndelige, og så tar man litt av verden, eller man tar mye av verden gjerne da. Så man sikrer man seg litt med det åndelige. Så Gud fornøyd med deg. Da det greit. Og så kan du roe deg ned med det, for da Gud, du ikke verre enn de andre i hvert fall. I Norge så det sånn at vi helt har dyttet bort Gud. Vi trenger ikke Gud lenger. Han ikke reell. Det ikke viktig. Og så kan vi snakke om Norge, og det der vi kan snakke om de der. Det veldig lett å snakke om de der, ikke sant? Da det mye lettere. Da kan vi ha det fredelig her, ikke sant? Når vi kan se at det så ille overalt ellers. Men hva da her inne? Hvordan det med dere? Hvordan det med deg som sitter her? Jeg snakker jo til dere, jeg snakker ikke til hele Norge akkurat nå. Jeg snakker til dere. Hvordan det med deg? Har du det evige liv? Har du Jesus? Har du tatt imot Jesus? Du ungdom, du barn, du voksen som sitter her. Har du livet, eller har du ikke livet? Ved deg om du taper din sjel, for hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel, står det. Tenk hvis du taper din sjel. Tenk hvis du dømt når du står foran Gud en gang. Du hadde ikke livet. Du hadde ikke tilgivelsen. Jesus, han ser deg der du nå. Han ser hvordan det stilt. Han vet hvordan din motstand den åndelige kampen du har hatt i livet ditt, eller har i livet ditt. Han kjenner deg, og han ser den åndelige søvnen. Og han ynkas over deg som ikke har tatt imot han. Han ynkas, for han vil så gjerne. Han vil så gjerne at du kommer til han. Og så ser han at du lever på en løgn fra Satan, som sier, du trenger ikke enda, du kan vente. Det ikke travelt. Slapp av. Satan vil jo alltid komme med det. Han vil alltid si det. Du trenger ikke stresse. Du trenger ikke, det ikke behov
Det er ikke så farlig. Det er ikke det Jesus sier. Jesus han står med åpne armer, og så spør han etter deg. Hvor du? Han vil så gjerne frelse deg. Hvorfor har du en motstand mot Jesus? Hvorfor vil du ikke ta imot ham? Jesus kjenner også den grunnen som du har for det. Han kjenner deg. Og så står det i Bibelen at Jesus står for døren og banker. Han står og banker, og han banker. Han vil inn og holde nattverd med deg. Dersom noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med han, og han med meg, står det. Hva det når Jesus holder nattverd? Hva det Jesus gjør da? Da gir han av sitt blod og sitt legeme. Han gir frelsen. Han vil inn og gi deg frelsen, samfunn, livet. Han vil inn til deg og frelse deg. Det det han vil. Og han banker. Kan jeg ikke få komme inn? Jeg vil inn, for jeg vil så gjerne frelse deg. Og så vil ikke du. Et folk i nød, har jeg skrivet. Et folk jo mange mennesker, egentlig. Så der det, når vi skriver et folk, så sier vi egentlig mange mennesker i nød. I Norge det mange mennesker i nød. Det en stor nød, men de ser det ikke. De ikke klar over det. Så det virkelig miljøet, jeg har ikke lyst til å bli politisk, det ikke så poenget mitt, men det virkelig miljøet og krig som problemet? Det ikke det. Det synden som hovedproblemet vårt. Det det største problemet mennesket står overfor. Synden. Hva skal vi gjøre med synden? Her inne så forventer jeg at det mange troende. Og dere troende som har sett frelsen. Vi burde jo også se folkets nød, burde vi ikke? Ikke det naturlig at vi ser da at folk i nød, at det et behov? Det naturlig. Og hva skal vi gjøre? Det det som spørsmålet, ikke sant? Hva skal vi gjøre? Vi står der. Det så vanskelig i Norge. Hva skal vi gjøre? Jesus, han gir oss oppskriften i den teksten her, han. På noe vi kan gjøre i hvert fall. For han sier, be høstens Herre drive arbeiderne ut. Har du bedt om det? Ber vi om det? Jeg vet i hvert fall for min del, jeg ikke flink til å huske på det. Men vi skal få lov å be om at han må drive arbeiderne ut. At han må søke de som kan få lov å dele ordet. Når vi snakker om å drive misjon, så tenker vi, veldig bra, det utenland. Det der. Og vi skal absolutt sende flere, vi må få flere ut, vi må nå flere. Men hva med innlandet? Hva da med der du er? Det ikke et behov der også? Folden sier det sånn, men bønnen du ber, altså nå snakker vi om å be at man ber høstens Herre drive arbeideren ut, så sier han, men bønnen farlig, for den setter også krav til oss. Hva vil du gjøre for at folk kan sendes her og ute? Hva vil du gjøre for det? Det kreves jo også offer fra deg, sier han. Kanskje når du ber denne bønnen, så kommer det også en beskjed til deg at du skal gå. Du da villig? Vil du gå der han sender deg? Du villig til å snakke med og be for og søke opp de han sender deg til? Det fint å tenke over. Vi kalt til å gå inn i rekka, vi kalt til å bli en del av Guds misjonsmark her på jord. Vi det. Jeg vet det tydelig å si det jeg sier nå, men jeg har lyst til at jeg skal forstå det, for det sier Jesus. Vi kalt på hans misjonsmark. For jeg tror det alt for få som legger merke til at de står midt på jordet, og det masse aks rundt dem. Men de tenker ikke, det ikke min jobb. Å søke de aksa, det ikke min jobb. Men det nok alt for få som ser det. For rundt der du på skole, på arbeid, der du gjengas, der det folk som trenger å høre. Og så snakket Follen også noe om bønn. Og så tenkte jeg på det der. Nå snakker jeg til meg. Jeg ber alt for lite. For hvis vi ser i Bibelen, så ser vi hva som skjer når de ber. Hva det som de kunne gjøre når de ba? Jo, da fikk de stå i de vanskeligste situasjonene. Jeg kan nevne Daniel, Elias, Stefanus, Moses, Jesus selv. Det finnes masse eksempler i Bibelen på når de ba, så fikk de stå i prøva de kom i. Vi må be om at han må bevare oss og hjelpe oss i den situasjonen vi står i. Og så snakker vi om Norge og Peru. Vi skal snart få se en video fra Peru, og vi skal få bli kjent, litt mer kjent med noen av arbeiderne våre. Og så tenker vi kanskje der, som her, at det umulig. Det så umulig. Naboen min så kald, den vil ikke høre. Jeg prøver, men den vil ikke høre. Og så gjør vi mattestykket. Meg, jeg kan fortelle, han vil ikke høre, lik, han vil ikke tro. Men så har vi glemt i dette mattestykket å ta med den Gud, den allmektige, vår far, han som kan virke. Den hellige ånd som kan virke. For vi gjør det så lett umulig, når vi ser på oss selv, så klart det blir umulig. Men vi skal frimodig få lov å dele med de som rundt oss, og tro at det han kan få lov å være med å virke. Et folk i nød. Synden har rasert, den har ødelagt. Folket tapt, de står skyldige for Gud. Folket rundt oss, folket rundt deg, der du står skyldige framfor Gud. Ser du det? Så Norges og Perus største trussel ikke miljø eller krig. Det faktisk ikke det. Det faktisk at de står skyldige. De syndere som trenger nåde. Nå skal vi treffe tre arbeiderne våre snart. De sendt ut for å nå enkeltpersoner med evangeliet. De vil nå dem for at de skal få høre det som mest viktig for dem. Så det sånn at vi tenker ofte ikke så stort om det. Men hvis du treffer en enkeltperson der nede eller her som har treffet Jesus, og du begynner å tenke på det. Hvor stort det ikke det arbeidet de gjør når de går med Guds ord til dem? Det så mye, mye større enn vi klarer å forstå. Kanskje du, Rode, kunne kommet opp og snakket litt om filmen, og så skal du få lov å se en film. Nei, unnskyld, nå tuller jeg til, nå blander jeg til. Per-Ola skal få lov først. Du skal få lov å snakke litt om kirkene først, før vi ser filmen. Så da gir jeg ordet til Per-Ola, så kan han få lov å fortelle litt om hva vi holder på med.
Ja, da skal vi få se litt små klipp fra de kirkene som vi har. Og der skal vi bare informere helt kort hva de heter i kirken og hvem som evangelist på de forskjellige plassene. Begynner med Alto Selva Legre. Det den eldste kirka vi har. Her det Ubaldo og Juana, som mange her kjenner. Ubaldo har vært her i Norge før. Og de står utenfor kirka da i Alto Selva Legre. Her det en rundt 50-60 stykker som kommer på søndagsmøtene. Så ser vi områder rundt. De ligger helt opp imot en vulkan som heter Misti. Og det et forholdsvis etablert område blitt. Der går også Herman og Ines som her på besøk. Så vet dere det. Da det Vilja Kalofika, Og der også Ubaldo, evangelist. Det en forholdsvis ny kirke. Mange av dere husker kanskje at vi samlet inn midler til den kirke, og den enda litt mer modifisert enn det vi ser nå. Den har fått tak på den fremre delen, og han Ubaldo ivrer veldig i det området. Jeg skal si et sitat fra Ubaldo der. Vi ser en vekkelse i Villa Ecologica, sa han. Og det stort. Det veldig stort, og jeg har fått lov å være med der og preke litt og være med dem, og det underlig det som skjer der. Det ikke veldig mange. Det ikke det at det kommer veldig, veldig mange, men det en nød. Så det Cercado, det sentrumskirka. Der det Hugo, som evangelist, sammen med kona si, Helena. Den ligger veldig sentralt til i byen. Rett bak så ser dere et sånt stort lokale som de bruker til forskjellige sportsarrangement og konserter når det det. Og der også samles de til Quechua-møter, et stammespråk, og der har vi også kontorene våre og radioarbeidet. Så det Horacio Ceballos Gámez. Det der vi har bodd, og Håkon og Rode bor fortsatt. Der drives det også en skole. Det Adolfo som driver kjerka. Og kona hans, Teresa, driver skolearbeidet. Og Rosa som her, hun fra Horacio Ceballos Gámez. Så det Profam. Det den nyeste kirka vi har. Det har vært Martin som har vært evangelist. Nå det Victor som har tatt over. Der driver vi også et matprosjekt, der det samles ca. 50 unger. Vi har satt opp som dere ser, et lite lokale, hvor vi samles, og det kommer ca. 20-25 stykker på søndagsmøtene der. Der har vi Martin som står, og en del unger og kona hans. Og en del unger som der og får mat 4 ganger i uka. Det et matprosjekt som finansiert av andre enn vår misjon. Så vi får der gratis mat. Så står vi for lokaler og hjelper til å servere da, maten. Det helt nord i byen. Så det Villa Florida. Der det Arturo som evangelist. Det helt i andre enden av byen, det helt sør. Det også en ny kirke. Og der har det vært, og det mange, mange unger som kommer. Så kommer typisk da mødrene etter hvert, og så ser vi noen fedre som kommer helt til slutt. Det veldig, veldig typisk, sånn som det skjer ute i Peru. Det en som sa det, jeg husker ikke hvem, men han mente at i himmelen kom det til å være mange flere damer enn menner. Så, og da tenkte han på det da, at det kom veldig mange flere damer først på møtene. Sånn ser det ut i Villa Florida. Det et veldig fattig område det også. Og folk har karret til seg et litt av tomt, satt opp et lite hus og begynner helt på null. Det var det. Da skal vi se en film. Så skal Rode si litt først om filmen.
Er ikke det litt rart å si at vi brødre og søstre i Kristus? Som var litt rart, egentlig. For når Jesus var her, så var han et menneske. Han var her sånn, folk kunne ta på han. Men så står det i Johannes at Johannes sier, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner.» Det synes jeg var rart å lese. For Jesus var jo der. Alle folkene kunne se han. Men så sier Johannes, Jesus er her, men dere kjenner han ikke. Og da tenkte jeg på det, så rart. Jesus var her på jorda, og mange, mange folk så han. Men så var det mange som ikke ble kjent med han. Og så ble de ikke frelst. Fordi de skjønte ikke, eller de ville kanskje ikke skjønne, at det var kun Jesus som kunne få det til himmelen. Og nå har vi hørt Håkon har snakket litt i andakten om mange, mange folk som ikke tror på Jesus. Og sånn er det faktisk i Peru også. Og der også er det litt rart, fordi i Peru, eller første spørsmål, hvordan kan man bli kjent med Jesus? For nå, før så var jo Jesus her på jorda, sant? Men nå så er jo ikke Jesus her sånn, vi kan jo ikke se Jesus. Så hvordan kan vi bli kjent med Jesus nå? Johannes? Ja, vi kan lese i Bibelen. Og så er det veldig bra at dere er her, for da hører dere om Jesus på møte. Og så kan vi be, sant? Og i Peru så har de Bibelen der også. Men det mange som ikke leser i Bibelen. Og så det veldig, veldig mange barn og voksne og gamle som ikke kjenner Jesus. Selv om de har kanskje hørt om Jesus, og mange som kanskje går i kirken, men så kjenner de ikke Jesus. Og det derfor vi har arbeid i Peru. Fordi at folk skal bli kjent med Jesus. For det det aller, aller viktigste. at folk skal bli kjent med Jesus. At de ikke bare skal vite om han eller sånn, men at de skal tro på han i hjertet sitt, sånn at de kan få komme til himmelen. Og nå, denne gangen, har vi laget en film om tre pastorer, tre evangelister, som våre arbeidere. De jobber i tre forskjellige kirker. Han første som vi skal se, han heter Ogo, og han jobber i sentrumskirken. Det midt i sentrum, sånn som dere så nå nettopp. Og så skal vi følge han en hel uke, så dere skal få se en uke der han, i arbeidet hans. Hva det han gjør? Og så etterpå så skal vi se en annen som heter Martin. Han jobber i en ganske ny kirke, den nyeste kirken, som litt i utkanten av byen. Så det ganske forskjellig arbeid faktisk. Men han nok snakker om Jesus. Og så til slutt så skal vi se Adolfo, som der som vi bor, der vi har skole nå. Og så skal dere få se hva det de gjør for å fortelle om Jesus til barna og voksne og de gamle. Så nå skal vi sette på den filmen.
Ja, om dere hører meg i hvert fall, om dere ikke ser meg. Jeg vet vi har gått litt over tida, det beklager jeg. Jeg tenkte vi skal ha noen spørsmål, hvis det noen som har noen spørsmål, skal jeg få lov til det. Jeg tenkte ikke på det i starten, men vi burde sagt det veldig enkelt. Hva har vi nede i Peru akkurat nå? Det sikkert noen som lurer på, for det blir mye informasjon og så videre. Vi har 6 kirker per nå i Arequipa by. Der har vi 1 skole også, med barnehage, og så har vi 2 klasseprononi, det det samme som barnehage, også i en annen kirke. Og så har vi 1 matprosjekt på andre siden av byen, og så har vi 1 radio med 2 arbeidere. Også i kirken så det selvfølgelig masse forskjellige ungdomsforeninger, barneforeninger, damegrupper, møter, undervisning, bønne, altså det masse forskjellig i kirkene som foregår hele tiden. Enkelt forklart, 6 kirker med masse forskjellig som skjer, og skole og så videre. Som sagt, tiden gikk litt fra oss, det var ikke meningen. Men det noen som har noen spørsmål, så kan jeg få lov å komme det nå. Nå vi flere som kan svare på spørsmålene, hvis det skulle være noe. Skolen, skoleprosjektet Minne Marte, det kan jeg spesifisere om. Det ønsker jeg også å informere mer om. Det sant. Minne Marte, det var før så hadde vi barnehjem i Horacio. Barnehjemmet har blitt stengt ned, og så gikk vi over til barnehage. Fra barnehagen så har det nå vokst opp en skole som har begynt nå for 2 år siden. Den heter Minne Marte, etter Marte Espeland, så ble denne skolen startet med hennes navn. Den nå i 2. klasse, og så øker vi 1 klassetrinn for hvert år, planen. Vi skal opp til 6. klasse, det vil si at vi må ha 9 klasserom. 3 år, 4 år og 5 år, det barnehagen, og så blir det 6 klassetrinn på barneskolen. Men det planen nå fremover, så vi har en god del å gjøre med det. Var det noen mer spørsmål rundt skolen? Ja. 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 Per Olav hadde lyst til å avslutte møtet, så han skal få lov til det.
Jeg skal være helt kort, men jeg husker for noen år siden så sto Hans-Erik Nissen her, så sa han det. Det rart, hvis det ikke er noen som kjenner på kallet. Og her sitter det mange unge. Og jeg må si det utrolig fint å se dere. Det noen, jeg merker det på dere at dere vil følge Jesus. Og så det kanskje en som sitter, så har vi sett en veldig fin film. Kanskje jeg skal ned? Kanskje jeg skal være med? Så sto det i starten på filmen, hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kanskje du skal? Kanskje du den som skal ned til Peru. Jeremia,
Det står om han, Herrens ord kom til meg, og det lød så. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene, men jeg sa, å Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på tale, for jeg for ung. Da sa Herren til meg, si ikke jeg for ung, du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale, frykt ikke for dem, for jeg med deg, og vil redde deg, sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, se, jeg legger mine ord i din munn. Det var det jeg ville si. Hvis du kjenner på det, at du har et kall, det noe som uroer, så må du snakke med noen. Du kan godt snakke med Håkon eller meg, eller med noen andre du har tillit til. Vi dro ned en liten ungdomshjem, gjeng, og gjorde forskjellige praktiske ting først. Kanskje noen har lyst til det. Jeg vil oppfordre deg til det. Du har hørt om Jesus. Du har hørt om Jesus som har frelst deg fra dine synder. Kanskje du vil ut og fortelle peruanerne om han.